galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin axada bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 7-10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali .com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo barnaamijka galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay duleedka magaalada jowhar
qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhexayso degmada jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi leedahay aafan yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo khaanshooley ma daho qaraxaas qaabuur tekhnika ah oo uu lahaa guddoomiyaha degmada balcad ayaa laga eegtay waxaa ku yiriyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay sidaan warka ku hayo
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan aragtida dadweynaha iyo dhaarinta xubnaha cusub ee baarlamaanka
waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay labada aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda soomaaliyeed
waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii soomaaliya soo maray
afarta sano ee soo socoto ay dhammaystiraan dastuurkii qabyada ahay
caqabado badan baa horyaallo oo ah qofka ay dooranayaan
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka ruushka ayaa hadda maanta ah ciidamada ukrain ee difaacaya magaalada mariupol u sheegay inay isdhiibaan iyadoo ay moscow sheegtay in ciidankeeda uu ku dhow yahay in magaalada gebi ahaanteedba ay gacanta ku dhigaan taasi oo loo arko magaaladii ugu weyneed ee gacantooda gasha muddo 2 sano ah waa muddo 2 bilood ah oo uu socday dagaalka ukrain saacado kadib waqtigii ay ruushka u qabteen ciidamada ukrain inay isku soo dhiibaan ayaysan muuqan calaamado muujinaya in ciidanku ay aqbaleen baaqaasi ciidamada ruushka oo ku guuldaraystay inay jebiyaan iskacaabinta dhinaca waqooyiga dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaal dhulka ah oo gobolka bariga ee donbas ka socda iyo halka ay duqeymo sidoo kale u adeegsanayaan gantaalaha ay ku garaacayaan goobaha fogfog oo ay ku jirto caasimada kiyev wadaadka madhabta katoliga bob francis ayaa isna la hadlay ama isagoo ka hadlayay munaasabadda diinta masiixiga ee easterka wuxuu dalbaday in la joojiyo dagaalka dhiigga badanay uu ku daadanayo isagoo si toosa waa si aan toos ahaynna u dhaleeceeyay ruushka ruushka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen inta badan magaalada mariupol oo ah magaalada ugu weyn ee dekedda leh ee gobolka donbas magaaladan ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa iyadoo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayida 24-kii bishii febraayo ee uu ruushku bilaabay duulaanka uu ku qaaday ukrain qorshe ay koox midigta fog ah ku doonaysay in meel fagaaro ah ay ku gubto kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa waxaa ka dhashay iskudhacyo rabshado watay iyadoo banaanbax kaasi ka dhanahna uu maalintii 3-aad isna ka soconayo dalka swiden sida ay xadda maanta ah sheegeen biliiska dalkaasi booliiska ayaa sheegay in goobaha qashinka la geeyo bas iyo baabuur dhammaantood dab la qabadsiiyey kuwaasi oo qayb ka ah dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada maalmo ee dalkaasi afhayeenka biliiska kim helt ayaa u sheegtay warbaahinta dalkaas in xaaladdu haatan ay degan tahay aysana jirin cid booliiska ka tirsan oo waxyeelle ka soo gaartay rabshadihii xalay waxaa jira isku dhacyo kuwan la mid ah oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay kuwaasi oo ka dhashay qorshe uu dhaqdhaqaaqa soo galootiga iyo muslimiinta nacab ee isram kors ee uu hogaamiyo rasmuun bladun oo haysta dhalashada denmark iyo tan swiden uu ku doonayay in meel fagaaro ah uu ku gubo qur-aanka kariimka ah 3 askari oo booliiska ka tirsan ayaa loo qaaday cisbitaalka kadib markii khamiistii mudaharaad ka bilowday magaalada linkobin ee xeebta bari ee swiden 2 qof ayaa loo xiray dhacdadaasi jimcihiina ilaa 9 askari oo booliiska ka tirsan ayaa ku dhaawacmay iskudhacyo la mid ah oo ka dhacay magaalada oreba ee bartamaha dalka swiden ugu dambeyna ciidamada cirka ee nigeria ayaa sheegay in in ka badan 70 ka tirsan kooxda daacish xiriirka la leh ay ku dileen waqooyiga dalkaasi meel u dhow xuduudda dalka niger qoraalka soo baxay ciidamada cirka ayaa lagu sheegay in ciidamada dalalka Niger iyo Nigeria ay ka wada qayb galeen howlgalkan. Aagga harada Jad ayaa halkaasi waa halkaasi oo ay Nigeria sheegtay inay weerarka ka fulisay ayaa lagu yaqaanaa inay martigeliso dagaalyahanada ka tirsan kooxda Daesh ee galbeedka Afrika oo halkaasi ka howlgelaya tan iyo sanadkii 2016. Kooxdan Iswaab loo soo gaabiyo iyo kooxda kale ee ay loolamaan ee Boko Haram ayaa isku dar 10 sano ee lasoo dhaafay waxa ay dalkaasi Nigeria ku dileen dad ka badan 40,000 oo qof iyadoo guryahoodana ay ka barakiciyeen 2,000,000 oo qof. Nigeria ayaa inta badan weerarada caynkan ah fulisa xilliyada oo waa xilliyadan oo kale oo inta uusan bilaaban xilli roobaadku. Ciidamada dalkaasi ayaa in muddo ka badan 12 sano ah waxay dagaalka kula jireen kooxaha wax iskaacbinta ee xaq jirinta ah. Halka dhageystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan. Aynu ku horeyno Johar. Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta lala eegtay kolonyo baabuur ah oo ay la socdeen xubno isugu jira siyaasiyiin iyo guddiga doorashada heer federaal meel u dhexaysa magaalada Johar iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Dhammaan mas-uuliyiinta la weeraray ama lagu weeraray duleedka magaalada Johar ayaa ku sii jeeday magaalada Muqdisho kadib markii ay goob joogayaal ka noqdeen, qaarkoodna ay ka qayb galeen tartanka kuraasta doorashada golaha shacabka ee doorashadooda lagu qabtay magaalada Johar. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay meena kula qaraxday inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qaraxa ayaa la sheegay inuu qabsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ilaala ah oo galbinaya kolonyo gaadiid ah oo ka baxay magaalada Johar kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Gaariga qaraxa uu haleelay oo ahaa nooca aan rasaastu karin ayaa waxaa la sheegay dadkii saarnaa inuu ka mid ahaa Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo mas-uuliyiin kale. Ha yeeshee wax khasaare ah ma soo gaarin mas-uuliyiintii gudaha gaariga ku jirtay, laakiin waxa dhaawac iyo dhimasho uu soo gaaray ilaaladii gaariga dushiisa saarneyd. Kolonyada gaadiidka ayaa waxaa la socday siyaasiyiin kale iyo qaar ka mid ah ergadii ka qayb gashay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Johar, sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage.
Qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhexayso degmada Johar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi leedahay Afar yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo xanshoolay muddoho. Qaraxaas qaabuur tekhnika ah oo uu lahaa gudoomiyaha degmada Balcad ayaa laga eegtay, aan ku geeriyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay sidaan warka ku hayo. Wax kale oo khasaaraana ma jiraan.
Marka baabuurka qaraxa lala eegtay waxaa la leeyahay waxaa saarnaa xubin ka mid ah guddiga doorashada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe qeyb ka mid ah gaar ahaan degmada Warshiq. Maxaa xogtaa nooga biiri kartaa gudoomiye?
Waxaa markaas anigu ma hayo baabuurkaasi dad oo ergadii doorashooyinka ka qayb gashay qaarkood ayuu wax u qaadi garoonka diyaaradaha. Intaas kadib markuu kasoo laabtay ayaa qaxaas u haleelay, khasaaruhun intaas waaye intaan ka warhayo. Marka in hadda guddiga doorashooyinka ah oo saaran iyo in maamulka gobolka ah oo saaranna warkaas maayo mana jiraan.
Gudoomiye, waxaa la leeyahay qaraxan waa kii saddexaad sanadkan intaanu ku jirno ka dhaca degmada Johar iyo garoonka diyaaradaha inta u dhexeysa. Ma inta u dhexeysa Johar iyo garoonka diyaaradaha ma sidaasi u halis badan tahay?
Waxay meesha inta muqdisho tahay meel oo hadda oo ciidan uu waardiyeeyo oo la jooga ma ahin. Nimankaanna waa kasoo geli karaan oo waa dhigi karaan sidu Maleysiya meelada ay u dhigi karaan jidka. Waxa noocaas waa imaanaada waxa uu dhibaato oo kama jiraan. Maalin kastaa la maraa waa jid oo arabi su-aad u degan tahay, laakiin dabar barba iska intan lasoo galaa waxa la dhigaa baashaas meenadaas arin dow inta lasoo dhuunto ayaa maarata anbaaraha lagu qariyaa meelaha dadka
warkiisa. Haddaad warbixin naga siiso xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Johar oo weli doorashadu ay ka socoto, maxaa nooga biiri kartaa gudoomiye amniga xaaladda siday tahay?
Magaalada amniga boqol waaye, wax dhibaataa kama jiraan. Waa meel maarata aad ammaankeeda loo sugay, waa meel ciidamo ku filan ay joogaan, waxa kala iyo wax dibaato oo kama jiraan doorashooyin inay afar kursi aad ku haystaan afar ka kursi insha Allah sidoo kale ay markii ku dhamaan doonaan wax maarad yani waa min darra oo kama jiraan magaalada gudaheeda oo meelaha duurka oo maarad yani magaalada ka baxsan ayaa maasi ma qasusid sidoo kale haddii ku maro imaadaan ay marmar oo dhif ay wax dhigaan marka magaalada guud ahaan waa miga naankii waa 100 kilo boqol boqol
waa qaraxii saddexaad ee ka dhaca sanadkan gudihiisa inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar labadii qarax ee hore ayaa waxa ku dhintay ilaa 6 qof oo dhamaantood rayid ahaa Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhigaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan mar kale. Waxaa xibaha dalka Liibiya ku degtay doon ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah. Ilaa 35 qof oo doontaasi saarnaa ayaa loo malaynayaa in ay dhinteen. Hay'adda socdaalka dunida ee IOM ayaa sheegaysa inuu socdo dadaal lagu baadi goobayo dadka aan weli midadkooda la helin. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo koobayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wararka laga helay xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay digtay dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo ka gudbayay biyaha badda Mediterranean-ka. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in ilaa 35 qof oo muhaajiriin ah oo doonta saara in ay qaarkoodna dhinteen, qaarkoodna ilaa hadda aan la ogeyn meesha ay jaan iyo cidib dhigeen, sida ay ku soo warramayso hay'adda socdaalka dunida ee IOM. Doontan ayaa ku burburtay xeebaha magaalada Sabraata oo ku taala galbeedka dalka Liibiya. Magaaladan ayaa ka mid ah goobaha laga raro dadka muhaajiriinta ah ee u socda dalalka Yurub. Hay'adda IOM ayaa sheegtay in ilaa 6 meyd laga soo saaray biyaha badda, halka weli lagu raad joogo oo la baadi goobayo 29 ka qof ee kale ee maqan, kuwaas oo loo malaynayo in ay geeriyoodeen. Ilaa iyo haatan lama oga sababta keentay burburka doontan. Dhacdadan murugada lihi waa tii ugu dambeysay uun, hase ahaatee marinkan ayaa gallaaftay muhaajiriin ay badankoodu ka soo jeedaan waddamada waqooyiga Afrika, kuwaas oo u tahriiba dalalka Yurub si ay u raadsadaan nolol ka wanaagsan tan dalalkooda ka jirta. Toddobaadkan oo keliya waxaa badda ku dhintay ugu yaraan 30 qof oo tahriibayaal ah, sida ay xaqiijisay hay'adda IOM. Baarayaal ka socda gudida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa helay cadeymo muujinaya in ay suuragal tahay in dembiyo ka dhan ah bini aadantinimadu inay ka dhaceen dalka Liibiya, kuwaas oo loo geystay muhaajiriin lagu xidhxidhay xabsiyo ay maamusho dawladdu iyo goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha wax tahriibiya. Kooxahan ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay ka faa'iideysanayeen qaska ka jira dalka Liibiya, waxaana ay tahriibayaasha ku raraan doonyo ay tayadoodu aad u liidato oo aan u adkaysan karin safarka halista badan ee laga gudbayo badda Mediterranean-ka. Sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xiganaysa hay'adda socdaalka dunida, bishii January ilaa bishan Abriil, tirada muhaajiriinta badda ku dhintay ayaa gaaraya ilaa 476 qof, waana qayb yar oo sawir ka bixinaysa dhimashada joogtada ah ee marinkan ka dhacda.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. مسؤولينتا غاشان دقا دالك روشكا ايا شاقي ان لبدبادين دونو عيدما دا يوكرين اي ولي كاد دقال لما ايا مقالة دا حيبتا اه ماريو بول هدي اي سديبان دقال قرار ايا كاسعون ايا مقالة دا سي ان كبادن كنتون مالمود ايا دو لغو هريري سنية هاي عيدما دا يوكرين اي هالكاسي كسوغن روشكو حاي شاقين اني قاركا اسارين هين اني ودا قبصدان مقالة دا warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo soo koobaysa Sahar Cabdi Ahmed.
Sheegashada Ruushka ee ah inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Mariupol oo ah meel ay ka dhaceen dagaaladii ugu cuslaa iyo masiibadii bini'aadnimo ee ugu darneed ee ka dhacday Ukraine inta uu socdo weerarka Ruushka ayaa ilaa iyo haatan aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Magaalada ayaa ah tii ugu horeysay uguna weyneed oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka tan iyo 24kii bishii Febraayo duulaankii ay ku qaadeen dalka Ukraine ciidamada Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sabtidii sheegay in xaaladda degdegga ah ee go'doonsan ay tahay mid aad u daran. Kievna ay maalin walbaba la xiriir jirtay difaacayaasheeda magaalada. Madaxweyne Zelensky ayaa sidoo kale waxa ciwaankiisa internetka uu ku eedeeyay Ruushka inay isku dayayaan inay baabiyaan dadka ku nool magaalada, laakiinse kama uusan hadlin sheegashada Moscow ee ah inay shalay ahayd in ciidamadeedu ay ka sifeeyaan guud ahaanba magaalada Mariupol ee ciidamada Ukraine. Xaaladdu aad ayay u degan tahay gudaha magaalada Mariupol, madaxweyne Vladimir ayaa wuxuu u sheegay asagoo la hadlayay wargeyska Ukraine ka soo baxay Pravda. Askarteena waa la xannibay, dad dhaawac ahna waa la xannibay, laakiinse waxaa jira dhibaato bini'aadnimo aad u weyn. Si kastoo ay ahaataba se way isdifaacayaan. Ayadoo Ruushka uu qaaday weerar kale oo uu ku qaaday gantaalada kuwada ridaha dhaadheer ah kadib markii uu ka quustay maraakiibta dagaalka markabna uu ka quusay, Moscow ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaheeda ay duqeyeen warshada dayactirka ee ku taala magaalada Kiev. Qarax weyn ayaa la maqlay waxaana qiiq uu ka kacay degmada Danistik oo ku taala koonfur bari Ukraine. Duqa magaaladaasi ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay weerarkaas isla markaasina ay dhaqaatiirta caafimaadka u dagaalamayaan sidii ay dadka kale u badbaadin lahaayeen. Militariga Ukraine ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ay kasoo kacay Belarus ay gantaalo ku garaaceen gobolka Lviv ee ku dhow wadanka xuduudda la ah Ukraine ee Poland, waxaana 4 gantaal oo nooc ah Kruska ay ku rideen ayaa la yiri difaaca cirka ee Ukraine. Magaaladan galbeedka ku taala ayaa ilaa iyo haatan ka mid ah meelaha dhibka weyn loo geystay, waxayna hooy u tahay qaxooti iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ee dusha kala socda arrimaha Ukraine. Mariupol ayaa ah magaalada kad ah, isla markaasina saxafiyiinta ku sugan ee ka socda Reuters ee jooga degmooyinka Ruushka uu maamulo ayaa waxa ay gaareen dhismaha birta oo ka mid ah labada warshadood ee birta ah halkaasi oo ay difaacyadu ku xireen godad dhulka hoostiisa ah.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kalena, dowladda Ruushka ayaa ra'iisul wasaaraha Britain iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladdiisa ka mamnuucday in ay galaan dalka Ruushka sababo la xiriira waxa ay Moscow ku tilmaantay mowqifka cadowtinimada leh ee ay ka qaadatay duulaankii Ruushka ee dalkaasi Ukraine. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Bishii Maars ee ina dhaaftay Ruushku waxa uu sidan oo kale dalkiisa uga mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Mas-uuliyiinta Britain ee Moscow sheegtay inaanay gali doonin Ruushka waxa kale oo ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss, xogayaha difaaca Ben Wallace iyo 10 mas-uul oo sare oo ka tirsan dowladda. Fadiba golaha wasiirada Britain ayaa sidoo kale lagu qoray liiska mas-uuliyiinta aan booqan karin Ruushka. Waxa kale oo ku jira liiskan wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland, ra'iisul wasaarihii hore ee Britain iminkana ah xildhibaan Theresa May. Saameyn intee le'eg ayay haddaba yeelanaysaa go'aankaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Boobe oo degan magaalada Bristol ee dalka Britain, kana faallooda arrimaha Ingiriiska.
Cunaqabataynta la xidhiidha dhinaca safarada ee ay sheegeen Ruushku in ay saareen ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo qaar ka mid ah wasiirada xukuumadiisa, runtii waxaa la odhan karaa saameynta ay yeelan karto laba dhinacba waa laga eegi karaa. Dhinaca taban waxay noqonaysaa in xiriirka diblomaasiyadeed ee iminka sii xumaado, inay sii xumayso, ay sii durkiso. Dhinaca kale marka laga eego, runtii waxa weeyaan waxaa laga yaabaa Boris Johnson iyo wasiiradiisu inay u tahay bilad sharaf, waayo waxa ay ku faani karaan ama ay muujinaysa in ay ka xanaajiyeen ruushka oo argoosasho dhinacii diblomaasiyadda maadaama ilaa iminka inta la og yahay 1,000 qof in ka badan ay reer galbeedku xulufada reer galbeedku ay saareen ruushka oo diblomaasiyiin iyo isugu jira saraakiil iyo iyo ganacsato marka arrintaas waxay noqonaysaa inay leeyihiin ninkii waanu ka xanaajinay marka ta ay doonayaan hadduu markuu qofku caloodo hogaamiyuhu markuu caloodo runtii ama qofka caadiga baa waxay noqonaysaa in uu qaladaad samayn karo ta ay doonayaan waa intaa marka inay waxay ku faani karaan ayay noqon kartaa laakiin ta ugu muhiimsan waxa weye in xiriirkii diblomaasiyadeed uu sii xumaan doono
warbixinta kasoo baxday moscow ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay britain uga sii darayso xaaladda ukrain iyadoo ay dowladda boris johnson kiev siinayso hub halis ah lana wado hawl la mid ah taas inay la abaabusho isbahaysiga neto dowladda britain ayaa sheegtay inay u heelan tahay oo ay halkeeda ka sii wadi doonaan taageerada ukrain iyada oo dhowaana uu ra-iisul wasaare boris johnson ku tegay magaalada kiev booqasho aan la sii shaacin wasiirka koowaad ee mandaqada scotland ayaa iyada oo ka jawaabaysa warka kasoo baxay moscow waxa ay madaxweyne putin ku tilmaantay dembiilo dagaal waxaana sheegtay inaanay ka gabanaynin inay eedayso isaga iyo u maamulkiisaba bilowgii toddobaadkan ayay dowladaha maraykanka iyo britain ku dhawaaqeen cunaqabateyno cusub oo ay saarayaan ruushka cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a ee laanta af soomaaliga
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal magaalada muqdisho waxaa 14-kii bishan abril ee sanadkan 2022-ka lagu dhaariyey mudanayaasha baarlamaanka cusub ee 11-aad ee soomaaliya baarlamaanka ayaa waxaa hor yaalla howlo ay ka mid yihiin doorashada guddoonka golaha shacabka iyo tan doorashada madaxweynaha haddaba maxay shacabka soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka cusub waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan fursad siin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo barnaamijka uga qaybgeli doona khadka telefoonka halka sidoo kale aad maqli doontaan aragtida dhegaystayaal ku sugan dalka iyo dibaddiisa aan ku bilowno dhegaystaha ugu horreeya walaal soo dhowow adiga oo ku hormaraya magacaaga
magacayga waa cabdiweli sayid oo istanbul jooga
waa mahadsantaha cabdiweli maxay tahay waxa aad ka filayso baarlamaanka cusub ee soomaaliya ee dhowaan la dhaariyey maxaa tala ah oo aadna u haysaa mudanayaasha
nuur baarlamaanka waan ognahay dhariisha faraha badan ee loo hayo qaabka ay kusoo baxeen iyo doorashadu siday u dhacday dabcan doorasho lama dhihi karo xulashadu siday u dhacday laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay 2 aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waxaan isleeyahay 2 shaqo baa ugu weyn oo laga filayaa inay qabtaan hadday si fiican ay u dhacdana wax badan tari doona dadka soomaaliyeed ta koowaad waxa weeye inay soo doortaan hoggaan baarlamaan oo aqoon iyo hufnaan iyo khibrad leh oo baarlamaanka soomaaliyeed hogaamin kara talabaadna waxay tahay inay dadka soomaaliyeed usoo dooraan madaxweyne shacabka soomaaliyeed midayn kara fahamsan soomaaliya iyo dowladnimadooda waxay u baahan tahay waxaan is leeyahay hadday 2 shaqo qabtaan mataqaana oo si fiican qof walba wax dhibaana uga fekero inuu si wanaagsan mas-uuliyaddiisa u guto isagoo ilaahay uga cabsanaya waxaan is leeyahay wax weyn wanaagsan baa kasoo bixi kara waxaan kaloo kula dardaarmi lahaa xildhibaanadu ugu dambeyn waxa weeye cid walba oo soo saartay cid walba oo soo xulatay maanta waa xildhibaan soomaaliyeed waa qof xora saa darteed waxaan kula talin lahaa inaysan cidna meel ugu xirnaan نون والبا استعماله عقل جيسة قرش شديسة إذا صار مسؤولية إذا مركزنا دتك الصومالية يدقان كأمتله واحد دنت أو إنه صنيع تامك واحد رتشي ده إن سيد الله شيل اللي هي هاي اللي بعنا ضد صوح شيء أو ماشة كيس ضي يقول يروحين إن ماشة كسران وحين كم مقنسة أنا ذا عقتان ويجوه الرئيس دور شد قدونك برلمانك يتم نحوينه.
وتهد جستيال دجستكلا يا هذا خدك كجرا ولا حقي كسوغن تهاي أديك أمجع عجوك بلابي.
ولا المجع هو عبد العزيز آل محمود وحن كسوغن هاي دلك مصر جارهان مجال هذا عاصمة القاهرة.
وتهاي عبد العزيز إن سداد لسعت برنامجك وحن كجها لنا برلمانك عصبة سومالية مرك إن أركت ذا ذكو أدن برلمانك إيو وحن لقى في لنكرو.
وما سنت ولا نور وأنا كم دعيلنا يا رمتي فرصدا نعيسي سي نداعدة فيه وقى برنامج الصومالية هذا دور شدي سي أي أنت بنصور دماغي كنتي وحوها دور شدي ووقت الدرج حق برلمان كقادته دور شو حي هيدين فربلا خلافات استجد فربلا سيح ابنها للدارية أيوسو بحان دور شو حي هيد رمتي aad waa ganayd in heshiisadii la sameeyay in doorashada lagu galo sida 17 September iyo 27 May heshiiskii la galay jahaynayay in lagu soo xulo golaha aqalka sare ee baarlamaanka runtii aad looga weeyday doorashadu waxay ahayd golaha baarlamaanka soo xulitaankooda runtii xalaalnimadu way aad ugu yarayd oo ku wada yimid xubnaha baarlamaanka rabitaan shakhsiyadeed iyo qof kasta oo qofkan aniga ay dhaw ama saaxiib u yahay ama wuxuu ka talinaya interestigeega marka runtii waxa la oran kara baarlamaan aan sidii la filayay iyo doorashada dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta aan ku iman booha laakiin se ku yimid xulasho ay soo xusheen rag badan oo siyaasiyiin oo damac kale inay hoggaanka dalka ama ay qabtaan ama kuwa ay taageerayaan ay u diyaariyaan xubnaha baarlamaanka marka quusta in ay shacabka Soomaaliyeed ay aad uga quustaan dalkooda iyo dadkooda ma fiicna laakiinse waxaan filayaa inuu san aad uga duwanaan doonin baarlamaannada Soomaaliya ee fadhiidka aha maslaxada dalka iyo dadka iyo waxa loo doortay iyo golaha ay matelayaan awooda uu leeyahay kuwo aan aad uga duwanaan doonin golayaashii hore ayaan filayaa wax cusub iyo dhig cusub oo maslaxada dalka iyo dadka kuwa aad u jeheynaya inaysan ku jirin baan filayaa inkastoo ay ku jiraan rag fara badan oo miisaan leh oo baarlamaannadii hore ku jiray sidaas oo kale dhalinyaro cusub ku jirta oo markii koowaad mataladan iyo xilalkan loo soo idmaday ku jiraan laakiinse guud ahaan markaan soo aruuriyo waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaannadii Soomaaliya soo maray sanadihii ugu dambeeyay intii burburka ku jirnay
dhageystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhawow magacaaga iyo halka aad joogto
magaca waa maxamuud abdullah jooga xamar dhirkeynley waa dhawahay aad iyo aad dhawahay
maxamuud waa mahadsantahay baarlamaanka cusub ee soomaaliya bal aragtidaada iyo ma aragtay sida uu kuula muuqdo waxa laga fili karo
niyaha waxa laga fili karo waxa waaya xilli horta loo baahan yahay oo emergency in xal la gaara ayuu ku soo aaday sidaasi darteed marka hadda si guud Soomaaliya baarlamaankan in xal mataqaana laga helo oo mataqaana uu noqdo baarlamaankii lagu nasto oo qatarta dalka ka badbaadiyo inuu noqdo aad iyo aad ayaan ugu hanweynay haduu Alle idmo waxaan ka rajaynaynaa guddoon fiican iyo madaxweyne fiican iyo xukuumad fiican inuu dhalo ayaan rajaynaynaa haduu Alle idmo marka xilli oo xasaasi ah oo colaad laga baqayo ayuu ku soo aaday haddana rajada dalka aad iyo aad ayay dadka ay habi u noqdeen waxaan kaloo rajaynayaa inuu roobkan xilligiisa la joogo marka roob iyo xukuumadana islaheela rajada dalka aad ayay u fiican tahay
haatanna aan dhageysanno qaar ka mid ah dhageystayaal ku sugan magaalooyinka Muqdisho Boosaaso iyo Nairobi oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya
magacaygu waa Maxamed Shiraac Umar jooga magaalada Muqdisho kamid ah qoyaanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho baarlamaanka Soomaaliyeed sanadkan baarlamaanka 12aad waxyaabaha laga fili karo runaantii Soomaalidu hididilo weyn ayay ka qabtaa wax weyn ayaana laga filayaa marka hadii aan laba aragti u kala qaado aragtina waa aragti fog oo Soomaaliya oo dhani ay ka rajaynayso midna waa mid waajibaadkooda qaran maalmaha soo socda nagu soo wajahan qusaysa marka hadii aan ku hormaro aragtidan koowaad waajibaadka qaran maalmahan soo socda baarlamaankan yani laga filan karo ama lagu sugaayo hadii aan ku hormarno baarlamaanka waxaa laga filayaa inay doortaan guddoon baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa marka doorashada ay sameynayaan inay soo noqon doorashadaasi doorasho yani si fudayda ku dhacdo oo jaanta rogon ku dhacdo qaabiska orodo ku dhacdo inay soo noqon oo waxa laga filayaa ba doorashada socotay halka sano iyo jajabka ama labada sano yani wax u dhigmo wixii inta laga fuulinayo inay horta soo saaran ayaa laga filayaa guddoon baarlamaan ay si fiican uga fiirsadaan inay soo saaraan guddoomiyihii ku-xigeenadiisa sidoo kale ay ka fiirsadaan inay soo saaraan kadibna ay u gudbaan baarlamaanka guddoonka iyo guddoon ku-xigeenada loo doortay inay soo saaraan madaxdii kale qaranka oo ugu horreeya madaxweynihii inay soo saaraan taa ayaa laga filayaa taa markaan ka gudbo marka loo fiiriyo dhal yacni qodobkayga labaad wuxuu yahay marka loo fiiriyo dhiigga cusub ee baarlamaanka sanadkan kusoo kordhay iyo dhallinyarada hididilada cusub muujinaysa ee baarlamaanka soo galay wax badan ayaa laga filayaa waxaa laga filayaa inay dadkaasi noqdaan dad soomaali si hufan u mateli kara inay dadkaasi noqdaan dad deegaanadii ay ka yimideen baahiyahooda si gaar u dareemi kara inay dadkaasi noqonayaan dad soomaali matalaada ay matalayaan ay ku diirsadaan oo ka warqabo yacni sida soomaalidu baahiyaha dowladeed ay qabaan dad ka warqabi karo oo dadkii qurbo joogta ahaaye markii xilliyada fasaxyada la gaaro tigidhadooda jaranaya baxaaya inaysan noqonin ayaa laga rajaynayaa maadaama dadka soo baxay ay dhammaan u badan yihiin dad daljooga oo dadkii labada boosaboor lahaa ay yar yihiin sanadkan marka wax weyn ayaa laga qabaa rajo weyn ayaa laga qabaa baarlamaankuna waxaan u malaynayaa sanadkan inuu ka bedelnaa doono sanadihii lasoo dhaafay baarlamaanadii soo marayay soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa dhowahay baahda v o a magaciiga waa xasan cabdullahi cabdiraxmaan oo loo garanaya xasan qaraabo haddaan aragtideyda ka dhiibto maxaa horyaalo baarlamaanka cusub ee soomaaliya baarlamaanka 11aad waxaa horyaalo markuu horeysa horta sida loog yahay dhaarintii waa ay mareen guddigii ku meel gaarka ahayna way sameeyeen haddana guddi doorasha ayay iska qabteen oo guddoon laga rabo inuu samaysto intaas ka gadaal waxaa laga rabaa inay guddoon soo dhisaan ay guddoon samaystaan kadibna u diyaar garoobaan doorashadii madaxweynaha waan ognahay dalka xaaladda uu maraayo haddase waxaa rajo fiicanaya muuqato marka waxaa horyaalo waxaa waaye inay baarlamaankan 4 sano ay soo socoto ay dhammaystiraan dastuurkii qabyada ahay ay ansixiyaan ay macnaha meel mariyaan inay macnaha ka shaqeeyaan kalana shaqeeyaan madaxda sare nidaamka qofii cod lagu gaari lahaa in ay macnaha ay hormariyaan laamaha ammaanka xisaabtan buuxa ku sameeyaan si amniga dalka loo sameeyo gacanta loogu wada dhigo iyo in ay hay-addii aqoonsiga dadka sii lahaydna iyadana ay meel mariyaan iyo shuruucdeeda intaas haday sameeyaan oo dad kala tirakoobo oo amnigiina laga shaqeeyo dhaqaalahan oo kobac lagu sameeyo shuruucdana dhammaystiro wadahadalada soomaaliya iyo somalilandna ay ka shaqeeyaan sidii macnaha u qabsoomileed ku cadaadin lahayn intaas waa howlaha ugu waaweyn ee horyaalo baarlamaanka 11aad kaasna waxaa laga rajeynaya insha allahu in uu noqdo baarlamaankii soomaaliya ka gudbin lahaa marxaladan isku dhexyaaca iyo mar dambena loo laaban doorasho dadban baarlamaanka gudbin lahaa inuu noqdo ayaa hortaalo
magacaygu waa baraacde waxaan joogaa magaalada nairobi aragtideyda ku aadan doorashadii baarlamaanka shalay la dhaariyey uma maleynaya wax saa usii weyneyso kordhinaysa sababtoo ah waxaad moodaa soomaaliya weli inuu ka jira isqabsi fara badan ee madaxdeeda sarsare xildhibaanada qaarkood ee maaragtay dowlad goboleedyada qaarkood inaan weli la dhaarinin ama aan lasoo dooraninba xildhibaanada qaarkood oo magaranaysa oo lasoo doortaa shalay aan la tegin meesha soo waxay waxaad moodaa inuu jira isku dhexyaac siyaasadeed maaragtay oo isfahan darro marka uma maleynaya in hadda wax saa usii weyn ay soo kordhinayso waxaan leeyahay wadanka la nabadeeyo waxaana la sutulansiro
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim dhammaan ummadda soomaaliyeed magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed joogo magaalada nairobi haddii aan ka hadlo fikirkayga ku saabsan hab usul socodkii doorashadii soo gabagabowday. Waa loo baahnaa in maaragtay laga gudba caqabadihii farada badnaa oo jiray. Si fiican ayayna u dhacday, xildhibaanadu siday usoo fariisteen, haddana si xilkasnimo leh ay iskaga dhex dorteen labadii oday oo labada aqal ugu weynaa. Maasha allah, odayaashuna sida ay maaragtay u dhaqmeen oo ay u hogaamiyeen maanta guddiyadii ay saareen ayadana waxay muujinaysaa ififaalo fiican oo aada u wanaagsan. Xubnaha baarlamaankana waxaad moodaa labada aqalba inay dhaameen sidii hore oo koodadii aysan jirin oo ay u diyaarsan yihiin inay waxqabad muuqda ay la imaadaan. Waxaan rajaynayaa marka in sida hadda ay ku wadaan hoosha inay ugu socoto oo ay kusoo gabagabeeyaan ayna noo keenaan maaragtay madaxweyne. Weliba anigu waxaan jeclaan lahaa in lasoo celiyo madaxweynaha hadda talada ku fadhiya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. Rajaynayaa marka isjiidkii falada badnaa inuu halkaas kusoo gabagaboobo.
Magacaygu waa maxamed cismaan cumar, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddaan ka hadlo fikirkayga ah, xildhibaanada labada aqal waa tallaabo horey loo qaaday oo soo dedejinaysa macnaha waddanku inuu ka baxo qallaasaha siyaasadeed. Marka waxaan taageerayaa in si dhaqso badan loo qabto doorashada, waana howl fiican oo lagada sugayay. Waa bogaadinaynaa in arrintaas waana tallaabo aad iyo aad horumar wanaagsan u ah. Runtiina waxaa ku mahadsan oo kumaaxoahabaarkii hawsha ku mahadsan wasaaraha qaranka oo si fiican loo shaqeeyey in lasoo gabagabeeyo doorashooyinkii xilliga dheeraa.
Anigu magacaygu waa Axmed Khayr Maxamuud Xirsi, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Haddaan aragtideeda ka dhiibto baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya, dabcan way soo dhammaatay dhaarintoodii. Dabcan maantay Soomaaliya waxay leedahay hay-ad dastuuri oo sharci dejin oo la dhaariyey oo sharciyeysan bay leedahay. Dabcan halkaa waxaa ka baxaya waxyaalihii aan la qiyaasi karin oo la fili karo waddanka inay ku dhacaan baa ka baxaya. Inta kaleetana buldhig iyagaa dhalaa inta kaleeto. Ani ahaansan ka aaminsanahay dabcan baarlamaanka dad badan oo la xulay wanaagsan baa ku jira, dad macquula ku jira, dad hore u jira, dad cusub baa ku jirta. Dabcan baarlamaanka inay ku cusub yihiin way dhici kartaa, laakiin meelo badan ama eryooyin badan kale ku shaqeyn jireen bay jira. Dabcan wadadood dalka usoo shaqeyn jira saan aanu filaayo badankoodu intaan ka aqaano. Dabcan caqabado badan baa horyaalo oo ah qofka ay dooranayaan waa caqabada u weyn oo hortaalo wey. Ka gudoon ahaan qofka ay dooranayaan gudoomiye qofka ka dhiganayaan iyo madaxweynaha ay dooranayaan labadaba waa caqabad dabcan hortaalo weeye oo loo baahan yahay inay ka baaraandegaan oo ay lafa guraan oo ay wax ban iska weydiiyaan oo ay dabcan kuna cibaadaystaan. Dabcan haddii mamarka qaarkood siyaasad dadku uma haystaan inay tahay wax diinta iyo waxa soo hoshkasha, laakiin haddii ay si fiican qof fiican doortaan oo ay ku tuumayaan, dabcan waxaa maleyn karaa inay cibaado tahay. Dabcan maanta waxaan leeyahay nooyo codkiina ku cibaadaysta oo qofku macquula raadsha insha allah doortana.
Aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi. Ugu dambeyntiina waxaa barnaamijka aragtidooda kasoo dhiibtay qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magaceygu waa Samafale Axmed Usgrow oo ku sugan xarun qaxootiga Dhadhaab. Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, wallaahi aragtideyda wax ay ka bedeli karaan ma lahan, waayo maxaa yeelay qof walba danta u ordaayo waa dantiisa ee qaaska ah, dan guud cid ka talinaysa ma lahan. Sababtoo ah waxaad dareemi kartaa si wax u socdaan waddanka mar walba isjiidjiid ku cusub uu soo mara iyo marxaladihii marka wixii waxay noqonayaan wax walba waxay ku wanaagsanyihin ma ogtahay waxay ku wanaagsanyihin in loo arka danta guud mar walbana wax walba laga hormariyo danta guud saasaana wax walbana xalkeed iyo wanaageeda lagu gaari karaa. Balse hadda aragtida aan qaba aniga aragtideyda baarlamaanka cusub ee Soomaaliya waxay noqonaysaa in kuwii horeeta camal ay noqonayaan wax waqtul xaadirkan ay ka bedeli karaan ma lahan.
Magacaygu waa Aadan Deero Osman, waxaan deganahay dalka Kenya, khaasatan xerooyinka Dhadhaab. Waxaan rajaynayaa baarlamaanka Soomaaliya inuu noqdo baarlamaankii ugu wanaagsanaa oo soo mara waddanka Soomaaliya. Waxaan kama rajaynayaa inuu noqdo baarlamaankii ku mashquulo mooshin iyo siyaasi oo siyaasi daneed uu ka mashquulo kuma rajaynayno. Waxaan ka rajaynayaa baarlamaankii uu noqdo baarlamaankii ugu fiican, baarlamaankii noqda kii ka shaqeeya ayaha iyo waddanka Soomaaliya iyo danta Soomaaliyeed ka shaqeeyo ka soo saara Soomaaliya caqabada iyo dhibka iyo dhibaatada haysata ka saara. Baarlamaankaas aan ka rajaynaynaa, baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa kii inuu noqdo kii naga saara qaxootinimada maadaama aan nahay 30 sano oo qaarkeen aan aragkin waligeen Soomaali aan ku dhalan Soomaali naga soo qaaday 30 sano aanahay ku aqoonay xil qaxooti oo wadan shisheey aan joogno baarlamaankii naga saari lahaa oo noo istaagi lahaa oo Soomaali isku dumi lahaa ama oo Soomaali halka dhigi lahaa inuu noqdo karajeena insha Allah
aad ay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen dhageystayaal ku sugan xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaan jeclahay inaan umahad celiyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay sidoo kale waxaan umahad celinayaa wariyaasha VOA da ee kala ah Cabdiciis Barrow Yuusuf Maxmuud Yuusuf Axmed Nuur Yogol iyo Khadar Xareed oo gacan iga siiyay soo saarista barnaamijka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha markana Hargeysa wa Nairobi aan raade magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka bilowday dadaallo ay wadaan culimada ganacsatada siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed kuwaasi oo ay ugu gurmanayaan dadkii ay dhibaatada hantiyeed ka soo gaartay dadkii waa dabkii baabdiyay suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa dadaalkan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ah duqa magaalada Hargeysa Cabdi Kariim Axmed Mooge wariyaha VOA Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ka qayb galay kulamadii yaboha gurmadka Hargeysa ayaa wuxuu arrimahan ka wareystay Sheikh Maxamed Cabdi Umar iyo duqa magaalada Hargeysa Cabdi Kariim Axmed Mooge iyo culimadii hawshan soo qaban qaabisay
anaga iyo ganacsatada iyo garadka ee Nairobi Soomaalida dadaal badan baa socda fadhiyo hore dhacay maantana fadhiyaal isugu yimid waftigii iyo martidii Hargeysa nooga yimid meyarka hoggaaminayna way nala joogaan ballanqaadyo badan baa la sameeyey waxoogana waxna waa noo urureen laakiin waa bilow weeye fadhigii koowaad wax ku ururinay kuwo kalena waa noo dhiman yihiin waa ku ballansannahay insha allahu tacaala qorshuhuna wax weye markii wax noo soo wada ururaan insha allahu tacaala inaan markaas tilaabada xigta iyo qaabka aan u gudbin lahayn iyo ka tashanno insha allah laakiin hadda weli barnaamijku waa noo socdaa
marka magaalada Nairobi way weyn tahay qorshayaal noocee baad u dejiseen inaad dadka Soomaalida iyo dadka kale ka qayb qaadanayaan inaad u gaarsiisaan
barnaamijku dhowr qaybood baan u qaybinay suuqyada iyo moolasha ganacsiga uu ka jiro maamulkoodii iyo odayaashoodii baa ku mashquulsan masaajidda iyo wax ka ururintooda ganacsatada waaweyn iyagana qayb weeye marka intaba qaybo kale gadisan baa loo sameeyay iyo cid u xirsaaran oo ka hawlgasha
marka hadda maxaa tiro rasmi ah ma jirtaa hadda aad gacanta ku dhigteen oo idin soo aruuray
bay wali waxaan sugeynaa insha Allah tacala inaan helo final commish ugu dambeysa marka aan baan rajaynayna insha Allah tacala inaan ilaamino wixii guud ahaan ma soo wada ururay laakiin meel fiican buu wax noo maraya
wa maasantahay aan dhinaca kale waxa isna halkan jooga maayarka magaalada Hargeysa Cabdi Kariim Axmed Mooge maayar soo dhawow bal hawshan ka waran
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan dhawahay de waxaan noo halkan nimay aniga oo naga dhowr xumnooda waxaan sidney dareenkii dadkii dhibaatooyinka gaadhay waxaan halkan soo gaarsiinay gudiga marata culimada isxilqaantay iyo ganacsatada Kenya ee walaalahooda u damqaday ee doonaya inay maratay wixii ay tari karaan ay taraan ayaan u nimay halkan anaguna markaa runtii dareenka halka ay la soo gaarsiino iyo waxa laga filayo iyagana dema taqaana hawsha wanaagsan ay wadaan aanan ku garab istaagno ummadii halka joogtayna waxa ay walaalahooda halkan jooga ka filayaan inay soo gaarsiino de kulan wanaagsan baa dhacay waxaan isleenahay in codkiina ku soo biirseen wuxuu tari doonaa inuu gaaro ma taqaana intii aan caawa halkan joogin waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala marka ay walaalahayaga halkan wax soo ururaan maartay maadaama meel kale duu wax lagu ururinayo la isu keeno waxa laga filayo iyo magaca dadka walaalahayaga Kenya ku noolba waxay ku matalaan insha Allah in walaalahooda halka la soo gaari doonaan midda xigmadina ma aha waa intee leeg ba ka timi halkaas xigmadu waxa weeye dadkii walaalaha ay halkan joogay dadkii walaalahooda ay dhibtu gaadhay suuqa waheen muu dadaalayaan ayunba umma muhiima waxaan halka aragnay da anagu walaalahayo noo dadaalaya waxba aan la harin waqtigooda bixinaya maalkooda intay awoodaan bixinaya marka runtii dareen wanaagsan oo fiican baan kala kulanay ducadii culimada halkan joogta ayaa maartay baan la tagayna dadkayga gaarsiinayna insha Allahu ta'ala in dadka halkan jooga horona dadkooda markay dhibaato jirto wax gacan weyn bay geysan jireen imma kan waxba la hadhimaayaan
waqo wada u dadaaliyo u soo jeeday waqtigooda ku bixnay
ee hawshan gurmadka ee lagu gurmanayo dadkii ay dhibaato ka soo gaartay suuqa waahayn ee Hargeysa waxa laf dhabar u ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool ee magaalada Nairobi waxana kamida Sheikh Maxamed Ibrahim Shakool Sheikh Maxamed ka waran hawsha sida ay u socoto gurmadka
si fiican bay noogu socotaa runtii hawl hadda muddo aan umarayn inay labo ku dhawdahay aan ku jirnay weeye oo shirar isdaba jooga iyo gudiyo kala duwan oo la qabtay marka alxamdulillaah adigu maanta madal weyn ay ka dhacday magaalada Nairobi oo la isugu yeeray ganacsatadii iyo culimadii wax garadkii marka fulinno noo ma dhamaanin laakiin waxaad arkaysay adigu weynaha ku arkaysay in aad iyo aad loo soo dhaweeyay hawsha in aad iyo aad loola tacaabufay oo loola damqaday dadka reer Soomaaliland in aad loola damqaday oo laga xanuunsaday dhibkii soo gaaray ayaad ka dareemaysay dadkii aan isugu yeernay alxamdulillaah marka wixii wuxuu ahaa yabo marka ila haddana maanaan wali la tiro koobin insha Allah ta'ala wali wuxuu socdaa laakiin waxaan ku faraxsanahay iqbaalka ama waa sida loo qaabilay inay aad u sareysay
marka ila goormaad ku soo gabagabeen kartaan bay idilatay
waxay la taagan maalmaha soo socda leena dad badan oo maqalba jira haddana aan kula hadlay dad baan nala soo hadlaya oo la maareeyay barnaamijka xaqoo maraya oo seen uga qayb qaadan karaayo marka waxaan islaayay muddo maalmo yar oo wiigi wax la mida waxaan islaayay warku waa ku soo gabagaboobayaa insha Allah ta'ala
mahad sanad kaasina wuxuu ahaa Sheikh Ibrahim Shakool wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Khadar Mahmud Xareed
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afhamiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
galab wanaagsan marka la dhageystayaal waxaad wali nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington waxa lagu jira 12kii dhexe ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana jira in culimadu ay dadka ku wacyigeliyaan inay ka faa'iideysan maalmahan barakeysan ee Ramadaan hadaba wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Hussein Hassan Dhaqane ayaa fadliga maalmahan ka wareysay Sheikh Cabdisalaam Salaad Ahmed oo ah imaamka Masjid Kaalnuur ee magaalada Beledweyne
xigmadaha loo jideeyay Ramadaanka ama bisha Ilaahay ba garnay horta cilada iyo xigmada kan culimada waxay sheegan xigmada dhowr ah ee waxa kamida sababta loo jideeyay taa kale qofka inuu dambi dhaaf ka helo bisha Ramadaan iyo dunuubti oo soo galan lagu dhaafo oo alla ka cabsi oo ka helo waxa kale oo kamid ah dhahan culimada qofka waxa haysto hodanka ah in uu dareemo dhibaatada ay leedahay yaani wax la'aanta ama baahida inuu dareemo laana dadka xaq irsaaqay baa ku kala fadilay oo ku kala sareysiyay wallahu fadala ba'dakum ala ba'd fi rizq marka dadka qofkii qaniga ahaa inuu ogaado qofkan waxaysanin dibka oo ku nool yahay inuu ogaado waxa kale oo kamida xikamta ama xigmooyinka loo jideey sonka qofka naftiisa inay tabar ku hesho dulqaadkii iyo sabarkii iyo ku barato oo baahida iyo oonka iyo cunadaas iyo waxyaabaha kale oo dhan inay iska dhaafto ay ku tulqa u dulqaadato leeli kaash iyo tabar inay kaasho ayaa loo jideey waxa kale oo kamid ah in dadkii fuqarada ah iyo masaakiinta iyo dadkii hantida haysta isku mid noqdaan oo la wada soomay yahay oo la wada siman yahay intaas oo muhiimsan ay islehay way badiyeen laakiin muhiimadda intaas ayaa culimada qaar ku soo kooban
Sheikh Absalaan waxyaabaha u banaann qofka Soomaan in uu sameeyo iyo waxyaabaha mamnuuca ka ah
inuu sameeyo ama soonka ka burinaya maxaa kamida
in oo sidii qofka si kas ah waxa uu cuno ama uu waxa uu cabo maalin ramadaan idoo la joogo soonku waa ka buraya waxa kamida qofkii inuu jamaac sameeyo oo xaaskiisa u tago idoo bil ramadaan waa soonka idan waa buraya ahkaamka la weeyo si dhalinaysa waxa kamida qofkii inuu si kas ah isku matajiyo hadii uu matag ka yimaado soon kama jabay laakiin hadduu kas isku matajiyo siga si ula kaca soonkii uu ka jabayaa waxaa ka mide qofkii in gabadhihii oo kale markii in xilliga caad maxaydka ay ku jirto iyo in nifaas ku jirto dhalmada xilliga umushii oo kale waxaa soconaa buriyo soonka waxyaaba aan burinna way jiraan oo laakiin ajirka soonka ka dhima qofkii ajirka uu heli lahay ka dhimaayo sida xanta iyo wixii lamida oo laqwiga qofka macnaha hadalka maalaya caniga qofka soonkii maga jibinaya laakiin soonki ajirkiisa nusqaan ku dhacaysa ku dhacaya xadiis badan nabiga sunnada cali salaam oo maartahay man lam yadac qawla zuur wal amal bihi falaysa min allahi min an yadaca sharaaba wa dacaamu yani ilaah subxaana wa tacaala qofkii aana ka tegin yani hadalka iyo shahaada zuur iyo hadalka laqwiga ilaahay dan iyo xaajo kama laha inuu cunadiisa ka tago sababtoo soonkaas waxa uu u faa'iideynaya ma jiro oonay baahi maana
su-aasha ugu dambeysa waxaa jiro dad waayeel ah iyo dad qaba xanuuno sida cudurka macaanka sharcigu wax ruqsada ma siinayaa in afuraan
waxa weeye qofka xanuunsan ama qofka musaafirka ah shareecadu waxay u banaysay inay iska afuraan waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale inay qaleeyaan laakiin xanuunka laba loo kala qaadaa xanuunka haddii uu yahay xanuun la rajaynaya qofka inuu ka baanto ama ka bogsoodo qofkaas maalmo kale soo qaleynaya ama maalmo kale soo gudaya haddii laakiin xanuunka uu yahay xanuun uu qofka la nool yahay ama cudurdan waaweyn oo kale qofkaas wuxuu sameynayaa fidyo sameynayaa qof buu afurinaya haddii uu awoodin inuu soomo haddii marka dhakhaatiirta ay u sheegeen inuu cudurkiisa iska fudud yahay oo iska nasahan yahay oo ku soomi karane wuu iska soomayaa waqtigii soonka dhexgalo haddii uu maalinka awoodi waayo oo ogaado inuusan soonkan wadi karin waa iska furayaa dhibma leh
kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdisalaam salaad axmed oo ah imaamka masjidka alnuur ee magaalada beledweyne wuxuuna u waramayay wariyaha v o a ee magaaladaasi xuseen xasan dhaqane markana dhegeystayaal aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu doorkaroona rashiya ayaa axadda maanta ah ciidamada ukrain ee difaacaya magaalada mariupol u sheegtay inay isdhiibaan iyadoo moscow ay sheegtay in ciidankeedu uu ku dhow yahay inuu gebi ahaanba gacanta ku dhigo magaaladaasi taasi oo loo arko magaaladii ugu weyneed ee gacantooda gasho muddo laba bilood ah oo uu socdo dagaalka ukrain saacado kadib waqtigii ay ruushku u qabteen ciidamada ukrain in ay isku soo dhiibaan ayaysan muuqan calaamado muujinaya in ciidanku ay aqbaleen baaqaasi ciidamada ruushka oo ku guuldaraystay inay jebiyaan iskacabinta dhinaca waqooyiga dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaal dhulka ah oo ay gobolka bariga ee donbas ka wadaan halka ay duqeymo gantaalaha dhaadheereeya ahna ay ku garaacayaan magaalooyinka fogfog oo ay ku jirto caasimada kiyev wadaadka madhabta katoliga ugu weyn bob francis ayaa isagoo ka hadlayay munaasabada diinta masiixiga ee easter waxa uu ka dalbaday in la joojiyo dhiigga daadanaya isaga oo si aan toos ahaynna u dhaleeceeyey ruushka rashiya ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay inta badan magaalada mariupol oo ah dekedda ugu weyn ee gobolka donbas magaaladan ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa iyadoo ay dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayid ah tan iyo 24-kii febraayo markaasi oo ay ciidamada ruushku bilaabeen weerarka ay ku qaadeen ukrain qorshe ay koox midigta fog ah ku doonaysay inay meel fagaaro ah ku gubto kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa waxaa ka dhashay iskudhacyo rabshado watay iyadoo bannaanbaxkaasi ka dhana uu maalintii saddexaad isna ka socdo dalka swiden sida ay xadda maanta ah ay sheegeen biliiska dalkaasi booliska ayaa sheegay in goobaha qashinka la geeyo bas iyo wiliba baabuur dhammaantood dabal qabadsiiyey kuwaasi oo qayb ka ahaa dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada maalmo ee dalkaasi afhayeenka biliiska ayaa waxay sheegtay in xaaladdu haatan ay degan tahay aysan jirin cid booliiska ka tirsan oo habeenkii xalay ahayd rabshadahaasi waxyeello ka soo gaartay markana dhinaca kaalmaha nabi amanada waxaana ku luqeynaya dandaawi
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مشان رمضان براريو مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان سلطان كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا سلطان كباري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا مالك ايه باق وقاضي ايانكو قفوكو بيقوك مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبح كهور وبالشروق نحريس لفاح بيني صبح كهور وبالشروق نحريس لفاح بيني نحريس لفاح بيني بشان الرحمة طيلة طيلة ayanku qofku ku bego kabogo kabogo sabdo hadayni marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan
وسيد dadaasi marhab marhab ya ramadaan waxay gabagabo waayd idaacadii galabta iyo wararka VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tani kulanti dambe dhamaanteen buu waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iyo nabadgelyo